tanıştırdım.
Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Бир саат багдарламада камтылатын такырыптарга кыскача токтолуп өтсөк.
Сонымен журналист Рамазан Есергеповке карсы кылмыштык иш каралып жаткан сотто адвокаттар айыпталуучулардын барлыгын актоон сурады.
Жамиля Жакышева өзүнүн заңдуу укуктарынын орундалуун талап этип бир катар мекемелердин башчыларына хат жазды.
Талмас коомдук козголосунун жетекчиси Айнур Курманов уруксат этилмеген эрүүлгө катышканы үчүн 15 күнгө абактыга жабылды.
БТА банктын кредиторлору аталган мекемеге каржысын акчасын түгөлдөй айрылып калуу мүмкүн.
Оңтүстүк Казакстан облусунда серооздук менингит ауруна шалдыккандардын саны едеур улгайып отур.
Президент Назарбаевдин 20 жылдык бийлиги кезинде Казакстанда саясий сатира кенжелеп калды дейт кыскакчылар.
Осы жана тагы башка кабарларыбызды сиздер сондай-ак интернеттеги azattik.org деген паракчамыздан тыңдай аласыздар.
Осы тақырыптарға да отырсак, Талмас қоғамдық қозғалысының жетекшісі Айнур Құрманов рұқсат етілмеген ереуілі өткізген үшін 15 күнге абақтыға жабылатын болды. Шілденің 30 күні Алматыдағы әкімшілік ауданаралық соты осындай шешім шығарды. Айнур Құрмановқа үкіметті таратуды талап еткен петициясын Алматы қаласының әкімі арқылы президент Нұрсұлтан Назарбаевқа тапсыру мақсатымен 22 шілде күні рұқсат етілмеген ереуіл өткіз деген айып тағылып отыр. Құрметті тыңдаушы, Айнур Құрмановтың сотына қатысты хабарды Азаттықтың бүгінгі бағдарламасы барысында тыңдай аласыздар.
Ал бұл уақытта Тараз қаласындағы нөмір 2 сотта жабы жағдайда журналист Рамазан Есіргеповке қатысты сот процесі өтіп жатыр. Өткен аптадан бері екі жақ жарыс сөзге көшкен болатын. Яғни прокурор судьядан айыпталып отырған 4 адамды кінәлі деп тауып, оларға түрлі дәрежеде жаза белгілеуді сұраған.
Ал сәрсенбі күні жақтаушыларға сөз берілді. Адвокаттар сот төрешісінен қылмыс дәлелдері жеткіліксіз болғандықтан айыптаушылардың барлығын ақтап шығуын сұрады. Бейсенбі күнгі сот отырысында айыптаушылардың өздеріне, оның ішінде журналист Рамазан Есіргеповке де сөз берілді. Сот залындағы соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Алматыдан әріптесім Мәншүк Асаутай таныстырады.
Рамазан Есергеповтың үстінен жүріп жатқан сот мемлекеттік құпия деректерге қатысты делініп жабық түрде өтіп жатыр. Оған айыптаушылардың қоғамдық қорғаушылары мен туған-туыстары сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдардың өкілдері қатыстырылмауда. Айыптаушылардың бірі кәсіпкер Сұлтан Махмадовтың адвокаты Мұсатай Бектасов біздің радиомызға берген сұхбатында шілденің 29-нан бастап судья Азамат Тілепов жақтаушы жаққа сөз бергендігін айтты. Жарыс сөздер соттың басты қарауы кезіндегі дәлелдерді сараптау екендігін алға тартқан адвокат осы күні прокуратураның алға тартқан ешбір дәйегі дәлелденбей отыр дегенді айтады.
Мы позицию органов уголовного преследования, в частности прокуроров.
Біз прокурордың ұстанымын қолда бар айғақтармен салыстырдық. Оның барысында айыпталушы 4 адамға тағылған айыптың бірде-бір рет дәлелденбей отырғандығы анықталды.
Виновность этих людей в инкриминируемых их деяниях не доказана.
Дейді Мұсатай Бектасов, оның сөзіне қарағанда нақты айғақтардың болмауы себебінен сот барысында бірқатар баптар алынып тасталынған. Оның алғашқысы қылмыстық кодекстің 172 бабы 4 тармағы, яғни ауыр салдар алып келген мемлекеттік маңызы бар ақпаратты жинау. Осы негізде 24 миллион теңге талап етілген де болатын. Алайда оның еш негізі жоқ екендігі анықталған соң, сот бұл бапты алып тастауға мәжбүр болды дейді адвокат. Одан өзге ұйымдастырылған қылмыстық топ деген ұғымда алынған. Өйткені айыптаушылар ешқандай қылмыстық топ құрған емес, олар өздері бөлек қызмет еткен. Осысында шикіліктерге қарамастан мемлекеттік айыптаушы Есергеповті, Махмадовты, Сандыбаев пен Синявскийді айыпты деп тауып, бірнеше жыл бас бостандығынан айыруды сұрап отыр дейді адвокат Бектасов.
Есть несколько заключений по линии КНБ, которые
Ұлттық қауіпсіздік қызмет тарапынан жарияланған мақалада мемлекеттік құпия ақпараттар болған деген тұжырымдама бар. Алайда сот тергеу барысында бірқатар сарапшылар мен білікті мамандар ол жерде ешқандай құпия ақпараттың жоқ екендігін дәлелдеген болатын. Олардың келтірген құжаттарын зерттей келе Ұлттық қауіпсіздік қызметінен мақалаға пайдаланылған ақпарат таралғандығы анықталды. Сондықтан ол ақпаратты кім және қалай таратқандығын анықтау Ұлттық қауіпсіздік комитетінің міндеті. Өзге адамдар да айыптағанша олар ең алдымен өз қызметкерлерін тексеріп алу қажет.
Дейді адвокат Мұсатай Бектасов. Тараз қаласына 2 күнде бір бару Рамазан Есергеповтің әйелі Раушан үшін соңғы 7 айда қалыпты жағдайға айналған. Осы күндерде ол 2 ұлы мен Тараздағы нөмірі 2 соттың ғимаратын күзетуде. Сот процесіне қатыстырылмағанымен процесс арасында судья 10-15 минут Рамазан Есергеповпен кездесуге рұқсат береді екен. Біздің радиомызға сұхбат берген Раушан Есергепова шілденің 30-ында өз күйеуі күйүн көргөндүгүн, ал адеттеги жигерли калпында экендигин айткан эт.
Я думала, может быть, ну, как настроение его подавленное вдруг нет, он также по-боевому настроен. Он нас поддержит. Если даже будет решение не такое, как мы ожидаем, говорит, вы не расстраивайтесь, будем дальше и так далее. Вот так вот разговаривать с нами всегда.
Эстериңизде болса, Тараз қаласындағы номер 2-ші сотта жабық жағдайда өтіп жатқан процессте өткен жұма күні прокурор судьядан журналист Рамазан Есергеповті 6 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған болатын. Ал шілденің 29-ында тәуелсіз журналистер қауымдастығы Қазақстанның бас прокуроры Қайрат Мамиге ашық хат жолдаған еді. Онда олар журналист Рамазан Есергеповтің қоғамдық маңызы бар ақпаратты жариялау арқылы өзінің азаматтық және кәсіби парызын орындағаны айтылып, бұл істі жеке өзінің бақылауына алуды сұраған еді. Енді бұл іске соңғы нүктені сот қоймақ. Ал ол келесі аптаның еншісінде деп болжанып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық бағдарламалары әрі қарай жалғасады. Шілденің 30 күні Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмилә Жәкішева ұлттық қауіпсіздік комитеті, бас прокуратура, жоғарғы сот басшыларына ашық хат жазды. Онда автор күйеуімен кездесе алмай отырғандығын, тіпті хат алмастырмайтындығын, адвокатты оған жібермейтіндігін жазған.
Бұдан бөлек, Мұхтар Жәкішевтің сыртқы ортамен хабарсыз қалғандығына алаңдаушылық танытқан Жәмилә өзінің заңды құқықтарының орындалуын талап еткен. Сондай-ақ бейсенбі күні Қазақстанның демократиялық қауымдастығы да Мұхтар Жәкішевке байланысты кезекті мәлімдемелерін жария етті. Тақырыпты әріптесіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Жәмилә Жәкішева тергеу тобы Мұхтар Жәкішевтің тергеудегі тұтқын ретіндегі уақытын создыру үшін тағы да Ақмола әскери сотына өтініш түсіріпті. Сонда бұл қандай заңдық негізге сүйеніп жасалынып отыр дейді. Оның ойынша егер Мұхтар Жәкішевтің ісі әскери сотта қаралатын болса, Мұхтар Жәкішевтің өзін қорғау мүмкіндігі болмайды. Себебі оған және оның ісімен айналысуға адвокат әлі күнге дейін жіберілмей отыр.
В интервью уже во времени говорил, что он написал письма и он не получил ответа.
Ол газетке берген сұхбатта жазған хаттарына жауап ала алмаған айтқан болатын. Сондықтан ұлттық қауіпсіздік комитетінен сұрайтыным, хаттың қайда кеткенін айтсын. Ол неге хатына жауап ала алмайды? Неге онымен хат жазыса алмаймыз? Неге оның жаңа газеттерді оқуға мүмкіндігі жоқ? Осы сұрақтарға жауап берсін. Ашық хатта бас айтқан бір жайт, ол Мұхтардың тұтқындалуына қандай заңға сүйеніп Ақмола әскери сот рұқсат берді. Заң бойынша оның ісін азаматтық сот қарауы тиіс.
Потому что по закону, то есть его должны судить гражданка.
Деді Жәмилә Жәкішева. Жәмилә Жәкішева ашық хатқа ешқандай жауап болмаса, халықаралық ұйымдарға хат жазып, бұл іске қоғамның назарын аударуға күш салатынын айтады. Ал бүгін Қазатомпром ұлттық компаниясының вице-президенті Дмитрий Фарфионовтың отбасы жалдаған адвокат Марат Мурзин Астана қаласы Есіл ауданының сотына өзін істің материалдарымен танысуға рұқсат беруін сұрап, сұраным өтініш түсіргенін мәлімдеді. Қазақстан бүгін ақпарат агенттігіне берген сұхбатында Марат Мурзин мені істің материалымен таныс соға рұқсат бермеген қаулыны және осы қаулыны қолдаған бас прокуратураның ісіне сотқа шағымдандым деген. Сондай-ақ адвокат Марат Мурзиннің аталған ақпарат агенттігіне берген сұхбатында ол сотқа мемлекеттік құпиялар туралы заңның 9-ші, 29-ші, 33-ші баптарын конституцияға сай емес, сондықтан осы туралы соттың конституциялық кеңеске өтінім хат түсіруі туралы сотқа сұраным өтініш түсіргенін айтқан. Сонымен қатар 30-шы шілде күні Қазақстанның демократиялық қауымдастығы Астанада Мұхтар Жәкішевтің ісінің төңірегінде қалыптасқан жағдайға байланысты мәлімдеме жария етті. Мәлімдемеге қол қоюшылардың бірі Азат партиясы төрағасының орынбасары Петр Суойк Мұхтар Жәкішевтің өздігінен оған айып ретінде тағылып отырған келісімшарттарды жасауы мүмкін емес деп есептейді. Оның ойынша уран өндірісі мемлекеттік аса маңызды сала болғандықтан келісімдердің рәсімделуіне энергетика және минералды ресурстар министрлігі араласады. Одан жоғарғы билік құрылымдарында жүзеге асып келген және солай бола береді.
Власти очень внимательно следят за заявлениями подобного.
Билік мұндай мәлімдемелерді қатаң түрде бақылап отырады. Мұндай мәлімдемелер билікке өте қатты әсер етеді және билік мұндайды есінде сақтайды. Ал дәл осы жолғы мәлімдемеге билік ешқандай жауап қайтармауы мүмкін. Еш нәрсе болмағандай үнсіз қала береді. Болмаса билік тағы ойын ойнайды. Телеарнаға немесе газетке Мұхтар Жәкішев алдын ала үйретіп қойған жауаптарды айтып сұхбат береді. Мүмкін тіпті арнайы қызмет онымен тағы бір жолықтыратын шығар. Міне, бұл әрекеттер барлық істі заң шеңберінде түрген. өткөзүүнүн ордунда жасалып отур.
Это вместо того, чтобы все осуществлялось в рамках законных.
Деди Петр Свойк. Ал саясаттанушу Айдос Сарым болса, бул иште эки жактын да өзүндүк оюн эрежелери бар экенин айтып отур.
Шындыгын ортосунан издөө керек сыяктуу. Эки жак кадам сенүүгө болмойт. Бүгүнкү укук коргоо органдарынын тиршилиги арасында түшүнүксүз оюндары алардын да укуктук далилдеринин башкасынын далилдей болсо шикилигин далилдейт сыяктуу. Менимче таза саясий иштеп карага болмойт. Анда өйткөнү белгилүү бир топтордун экономикалык мүдделери да тур бунун. Тек гана мисалы үчүн барып кезинде Мухтар Абдиязовдун немесе Рахат Алиевдин туустугу, достугу башкасы болуп деп гана аны кудалап атыр дегенге сенбейм. Менин оюмча ошол бир нече факторлор тогушкан жерде осындай жагдай туундап аткан сыяктуу.
Казакстан демократиялык коомдоштугунун маалымдамасында алардын Мухтар Жакышевдин ден соолугуна алаңдаулуу экендиктери айтылган. Алар маалымдамада Мухтар Жакышевге тәүелсиз медициналык текшерүү жасалууну талап эткен. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалык уулу.
Кымбаттуу тыңдарман, энди бүгүнкү халыкаралык жаңылыктардын тагырыптарына ден коюңуз.
Молдовадагы сайлоодо батышыл партиялар алда келет.
Кыргыз оппозициясынын жетекчилери бейсенбиге жоспарланган шерүүлөрүн токтотту.
Тажикстан, Ауганстан жана Пакистан президенттери исламшыл бүлүкчүлөр менен күрөштө ынтымакташтыгы келишти.
Британия менен АШ Ауганстанга катышты миндеттемелерин кайталап айтты.
Талибан Ауганстан азаматтарынын президент сайлоуна бойкот жарыялоого чакырды.
Грузия менен Оңтүстүк Осетия бейсенби күнгү атышка байланышты бири бирин кинелеп отур.
Ал Ресей Украинанын эки дипломатын элден чыгарды. Урматтуу тыңдоочу, энди Азаттык бағдарламасында алдагы 15 мүнөттө камтылатын тагыптарга кыскача токтолуп өтсөк.
Талмас коомдук козголосунун жетекчиси Айнур Курманов уруксат этилмеген 50 өлкөгө катышканы үчүн 15 күнгө абактыга жабылат.
Өкмөт Казакстанда аулдук тутунуу кооперативдерин кайтадан куратын болду.
БТА банктын кредиторлары аталган каржы мекемесине салган акчасынан түгелдей айрылуу мүмкүн.
Осы бағдарламаларды Азаттыкта алдагы 15 мүнөттө тыңдай аласыздар. Азаттык бағдарламалары сиздерге арналган. Азаттык бағдарламаларын әрі қарай жалғастырамыз. Талмас қоғамдық қозғалысының жетекшісі Айнур Құрманов рұқсат етілмеген ереуіл өткізген үшін 15 күнге абақтыға жабылады. Шілденің 30 күні Алматыдағы әкімшілік ауданаралық соты осындай шешім шығарды.
Айнур Курмановка өкмөттү таратууну талап эткен петициясын Алматы қаласынын акими аркылы президент Нурсултан Назарбаевка тапшыруу максаты менен 22 шилде күнү уруксат этилмеген ереуил өткөзүп деген айып тагылып отур. Тахырыпта әріптесимиз Мәншүк Асаутай жалғастырат.
Алматыдагы әкімшілік ауданаралык сотунда судья Тұрғынбаев Талмас қоғамдық қозғалысының жетекшісі Айнур Құрмановты 15 тәулікке абақтыға жабу туралы шешім шығарды. Оған рұқсат етілмеген ереуіл өткізді деген айып тағылған болатын. Естеріңізде болса, 22 шілде күні Айнур Құрманов жетекшілік ететін Талмас қоғамдық қозғалысы ипотекалық несие алғандар, үлескерлер мен Алматыдағы Ырысты вагон жөндеу зауытының жұмысшылары бірігіп, Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімовке мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың атына жазылған петицияны табыс етпекке қалалық әкімшілік аратының алдына жиналған болатын. Олар өздерінің сенімінен шыға алмаған республика үкіметін тарауды талап еткен еді. Енді міне сол әрекеті үшін Айнур Құрманов 15 тәулікке бас бостандығынан айырылып отыр. Айнурдың өзі мұны мемлекеттік тапсырыс екендігін айтады.
Я считаю, что это специальный государственный заказ.
Сондай-ақ ол бұл сот процесі билік тарапынан жасалып жатқан бассыздық екендігін айтады. Өйткені ешқандай транспаранттарсыз, ешқандай плакаттарсыз әкімшілік алдына жиналып петиция тапсырғанымыз үшін 15 тәулік беру ақылға сыймайды дейді.
Полный произвол со стороны властей впервые вообще в истории Казахстана сейчас судят за только за то, что граждане вручили коллективное письмо на имя Акима Госпорта. И то, что граждане просто пришли без транспарантов, без плакатов, без ничего. Дали вот за это 15.
Казахстан 2012 үйлөстүрүүчү козголос кеңеси төрагаларынын бири болуп саналатын Айнур Курмановдун айтуунча, сол кезде жыйын алдына койгон максатына жетип петиция тапшырылган болатын. Алайда бул тек алдын ала кабылданган чара, күз менен кыска жоспарланып отурган карсылык чараларынын алдындагы дайындык экендигин айткан дейт. Шилденин 30-сунда убакытча тергөө изоляторуна кетип бара жатып, Айнур өздөрүнүн жоспарларынан баш тартпайтындыгын маалымдаган эт.
Мы не прекратим свою борьбу в любом случае. Там 15 сутками нас не запугают. Мы будем проводить митинги, пикеты, то есть как мы говорим, что осенние и зимние кампании обязательно будет.
Талмас қозғалысының жетекшісі Айнур Құрманов осыған дейін де талай рет әкімшілік жазаға тартылған болатын. Оның ішінде өткен жылдың 90 айында рұқсат етілмеген ереуіл өткізгені үшін дәл осылай 15 тәулікке абақтыға жабылған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз.
Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Азаттық бағдарламасының өзге де тақырыптармен әрі қарай жалғастырса, Қазақстанның бірнеше облысында тырнақалды жоба ретінде ауылдық тұтыну кооперативтері қайта құрылатын болды. Бұл туралы Астанада үкімет отырысында вице-премьер Өмірзақ Шүкеев хабарлады.
Ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаевтың мәліметінше, бұл Совет одағы кезіндегі ұжымдастыру емес, бірақ әзірге диқандардың 7% біріктіреді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігінің мәліметінше, ауылдық кооперативтер субсидияларды оңай алады. Мысалы, Ұлыбританияда фермер шығындарының 30% мемлекет көтереді. Еуропаның кейбір мемлекеттерінде бұл көрсеткіш 50%-ға жеткен. Ал Қазақстанда диқандарды қолдаудың бұл көрсеткіші 2%-дан аспайды, дейді министрлік өкілдері. Жергілікті фермерлердің пікірінше, бұл ақша тым мардымсыз және тозып кеткен техниканы ауыстыратын лизингтік компаниялардың пайыздары тым үлкен. Салыстыратын болсақ, Еуропаның орташа фермасы алуан түрлі 2-3 техникамен қамтамасыз етілген. Қазақстанның орта статистикалық диқан Ана жарты трактордан келеді, дейді сарапшылар. Қазақстанның фермерлер одағының төрағасы, әрі шаруа қожалығының иесі Әуезхан Дариновтың айтуынша да, шетелдерде 1 гектардың 50-ден 250 долларына дейін мемлекет төлейді. Ал Қазақстанда ол тек қағаз жүзінде, онда да 10 долларға жетпейді, дейді ол. Сондықтан үкіметтің ұсыныстары қаралатын жұмыс тобына диқандарды араластыру керек, дейді Даринов.
Жұмыс тобына жергілікті жерден, ауданнан, облыстан осындай фермерлерді қосып отыру керек.
Ал вице-премьер Өмірзақ Шүкеевтің пікірінше, бұған дейін бұл мәселе ұзақ талқыланған, енді сөзді қойып іске көшу керек, деді ол. Облыс әкімдері ауылдық кәсіпкерлік корпорациялармен бірге ұйымдастыру жұмысымен айналысуы шарт. Біз 4-5 облысты таңдап алып, 5-6 ауылдық тұтыну кооперативтерін құрамыз, деді Шүкеев. Шымкенттегі оңтүстік корпорациясының үлгісін қайталау керек, әрекет жасау керек деп ойлаймын, деді вице-премьер.
Акимом вместе с СПК заняться организаторской работой. Мы выберем, наверное, 4-5 областей и сделаем 5-6 образцовых вот таких на базе СПК, точно так же, как... Просто надо повторить опыт, просто надо действовать, я думаю.
Ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаевтың сөзінше, Қазақстанда өсімдік өнімінің 60% және мал өнімінің 90% ұсақ және қосалқы шаруашылықтарда шығарылады. Бұл саланың бәсекелестік тиімділігін азайтады. Сондықтан президент Назарбаев ұсақ шаруашылықтарды біріктіру керек деген тапсырма берген, деді ол. Бұл әлемдегі дамыған елдердің де тәжірибесінде бар және бұл монополияға әкеп соқпайды, дейді министр Күрішбаев.
Кооперативтер жаңы заңда жазылған кооперативке ірі агрофирма емес, ұсақ шаруашылықтар кіреді. Өздері өз ынтасымен кооперативтің ережесін жасайтын болады. Бұл енді бұрынғы коллективизация емес. Әрине, міндет түрлі күштемейді, кооперативтің принципін, жаңа механизм көп кісілер түсінбейді. Бүгінгі таңда республикамызда 130 кооператив жаңа кредит алып жұмыс істеп отыр, бірақ бұл өте аз. Бұл тек қана мына қосалқы шаруашылықтың 0.15%, кіші шаруашылықтардың, ұсақ шаруашылықтың тек қана 7% өз көзімен көргесін, мынаның пайдасын көргесін. Ауылдағы азаматтарымыз, ағайындарымыз соған өз ынтасымен кооператив құрса, мемлекет оларға көмек береді.
Ал Жамбыл облысының әкімі Жексенбиннің пікірінше, ауылдық кәсіпкерлік корпорациялар кооперативтерге көмектессін деп айтылғанымен, бұл көмек түрі нақтыланбаған. Мысалы, оңтүстікте бәрін өсіруге болады, бірақ өнім сақтайтын қойма аз. Сондықтан осындай мүлікті корпорациялар беру керек деп нақтылау керек, деді ол. Екіншіден, әр облыстың ерекшелігі бар. Мысалы, оңтүстікте өсірілетін өнім тез бұзылады, ал солтүстікте бидайды бір жинап, элеваторда сақтай беруге болады. Яғни қаржы облыстарға әртүрлі бөліну керек. Үшіншіден, қазір ауыл шаруашылық саласына берілетін субсидия шашыраңқы таратылады. Егер де бұл қаржыны кооперативтерге берсек, онда шаруа қожалықтары қызығар еді, дейді ол. Осылайша диқандарды біріктіру үшін экономикалық ықыласты ояту керек. Ал қамшылай берсек ешкім бармайды. Бәрі жекеменшік емес пе, дейді әкім Жексенбин.
Экономический интерес, то есть пряник, а просто кнутом сейчас никто не идет, ведь все частники.
Ауыл шаруашылық министрі Күрішбаевтың сөзінше, мемлекет кооперативтер үшін көп көмек беруді көздеп отыр.
Ол кооператив жаңармай мәселесін, басқа да жауаптарды қамтамасыз етеді, сонан кейін сол кооперативке біркен азаматтардың өнімін нарыққа барып сатады. Сонда арасында делдалдар болмайды. Екіншіден, кооперативтердің биылдан бастап салығы азайды. Үшіншіден, өкімет тарапынан, мемлекет тарапынан кооператив құрғанда жеңілдетілген пайызбен несие алады.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары. Оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз. Азаттық бағдарламасын шетелдік баспасөз беттеріне шолумен жалғастырсақ, БТА банктің кредиторлары аталған қаржы мекемесіне салған ақшасынан түгелдей айырылып қалуы мүмкін. Халықаралық валюта қоры банкке елдің сенімін қайтару үшін Қазақстан үкіметін қажетті шараларды атқаруға шақырады деп жазады басылымдар.
Silk Road Intelligencer сайтының хабарлауына қарағанда, БТА кредиторлары аталған қаржы мекемесіне несие түрінде берген ақшаларының 97%-нан айырылуы мүмкін. Банктің сайтында жар көрген таныстырымда БТА кредиторларға олардың ақысының ең болмағанда бір бөлігін өздеріне қайтару үшін несие берушілерге мәселені реттеудің үш жолын ұсынған деп хабарлайды интернет басылымы. Бірінші жол бойынша банк салымшыларға өзінің қарызын арзандатылған бағамен кері сатып алуды ұсынып отыр. Бұл жоба аясында қарыздың көлемі 55-97% мөлшері арасында азайып кетуі мүмкін. Қарыз көлемінің азаюының бұлай құбылуы сауда кредиттерінің қайта құрылымдауға енбеуіне байланысты деп түсіндірілген. Бұл варианттың жүзеге асуы үшін оны кредиторлардың кемінде 50% мақұлдауы қажет.
Ал екінші вариант БТА банкке қарызын қайтару мерзімін бүгінгіден болашаққа қарай едәуір ұзартуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар банк ол қарызын азайтылған пайыздық қойылымын негізінде қайтаратын болады. Бұл вариант жүзеге асуы үшін оны несие берушілердің ең аз дегенде 35% мақұлдауы керек. Ал үшінші вариант бойынша банктің қарызы оны акцияларға айналдыру арқылы қайтарылмақшы. Бұл вариант іс жүзіне асуы үшін оны кредиторлардың мөлшерімен 1/5 бөлігі мақұлдауы тиіс болады. Жарияланған деректер бойынша деп жазады Silk Road Intelligencer сайты, өткен жылы БТА шамамен 8 миллиард доллар көлемінде залал шегіпті. Сонымен қатар банк өзінің 12 миллиард доллар көлеміндегі қарызы бойынша пайыздық төлемдерін төлеуді тоқтатқанын хабарлаған. Ал борыштың негізгі бөлігі бойынша төлемдерін БТА осы жылдың сәуір айында тоқтатқан еді.
Бұл уақытта Рейтер агенттігі халықаралық валюта қоры өкілдерінің Қазақстан үкіметінен елдегі банк секторына деген сенімді қалпына келтіру үшін қосымша шаралар қолдануды өтінгенін хабарлайды. Мұнымен бірге қор өкілдері дағдарыс салдарын еңсеру үшін мемлекет бюджетінен орасан зор мөлшерде қаржы жұмсалуы Қазақстанның 2000 жылдан бері алғаш рет мемлекеттік бюджет тапшылығына ұшырайтындығына себеп болғаны отырған мәлімдеген. Жыл сайын жарияланып отыратын Қазақстан экономикасында жасалатын шолуында қор Қазақстан үшін елдегі ең ірі банк БТА мен төртінші ірі банк Альянс банктегі несие беру себебінен туған залал шегуге қатысты ахуалды тез реттеудің маңыздылығын атап көрсеткен.
Бұған қоса халықаралық валюта қоры елдегі басқа да ірі банктердің қаражат жағдайын тәуелсіз сарапшылардың көмегімен бағалауға кеңес берді деп хабарлайды Рейтер агенттігі. Экономиканың өсім қарқынының тежелуі мен Қазақстандағы айырбас бағамының девальвациясы банктерге қысымды күшейтіп отыр деп атап көрсетеді аталған қор. Осы жылдың мамыр айында экономикалық дағдарыс салдарын еңсеруге 10 миллиард доллар қаржы жұмсаған Қазақстан үкіметі, егер кредиторлар БТА мен Альянс банктің қарыздарын қайта құрылымдауға келісімдерін бермесе, аталған банктердің өздерін банкрот деп жариялануына бөгет жасамайтынын айтқан болатын. Рейтер агенттігі халықаралық валюта қорының сонымен қатар Қазақстан экономикасының биылғы жылы жалпы ұлттық өнімнің өсу қарқынының құлдырауына тап болып, ол құлдырау көлемі 2% мөлшерінде болатынын, ал экономиканың өсуі тек келер жылы ғана қалпына келіп, алдағы жылғы өсудің көлемі 2% мөлшерінде болуы керек екендігін туралы болжам жасап отырғанын туралы жазады.
Бұл уақытта Bloomberg агенттігінің хабарлауына қарағанда, бұрынғы басшылары қашып кеткендіктен Қазақстандағы ең ірі БТА банктің активтерінің кей бөлігін қайтаруға көптеген жыл қажет болуы мүмкін. БТА банктің активтерін қайтару жұмысы жеңіл емес, себебі берілген қарыздар жөніндегі құжаттарды қалпына келтіру үшін жекелеген мәселелерге қатысты келіссөздер өткізіп, әрі қарыз алушылармен жұмыс жүргізуіміз керек деп мәлімдеген БТА банк өкілдері. Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек беретін боламыз.
Қырғыз апай